Campus FM prezentă
Platea. Programul a numai sponenti eulenin fi teatru.
Liet Kelmu Malino Farrugia.
Ġan semmilkom fil-program Platea fuq Campus FM u l-lum maħna għanna l-Lino Mentoff. Lino Mentoff, għalli nselmulek tal-li ġejt u sibda ġejn ħin l-ratina għawnek naf li għandek xedjul li hija maġla il-ħin kollu imma dik huwa s-sabiħ tal-ħajja.
Nselmilkom u gosti għalli nkun hawn.
Grazzi. Lino, ovvjament, għamnek ma mxafajn uqt. Nżemmi ma Lino Mentoff fost il-ħafna, ħafna xoliet li għamil imma Lino Mentoff jibba dejjem mfakkar fil-famuza parti fil-Madonna ta' ċoqqa. Li hija waħda mill-ikbar partijiet naħseb li qatt tagħmel imma Lino għamil ħafna, ħafna, ħafna teatru. Fi żmien illum nafu li waqaf daqsxejn ma jimportax imma għalhekk xorta nibdew l-istorja. Nixja ta' Lino Mentoff fit-teatru. Kif kont bdejt t-interessajt ruħek fit-teatru? Din hija domanda klixjel li dejjem qiegħed nagħmel imma li ovvjament bil-forsi qed nibda mill-bidu nett biex kif taf Lino dawn il-programmi huma miżmuma fl-arkivi għal futur biex wieħed ikun jista' wkoll anke servu ta' mezz ukoll ta' studio li nafu qiegħed issir. Mela Lino, kif bdiet il-mixja tiegħek fit-teatru? Il-bidu interessajt ruħek.
Il-bidu huwa importanti għax anke kif bdejt. Jiena bdejt prattikament kelli xi 11-12-il sena.
Daqshekk żgħir.
Kont il-belt, il-sabiħ tal-belt ukoll huwa li jiġru ħafna avvenimenti hemm għandek it-teatru, għandek it-teatru kien hemm it-teatru tal-università. U kien hemm okkażjoni fejn smajt xi ħadd li fejn kont immur nagħmilha ta' abbati fil-fatt dan iż-żmien. Beda jsemmi li kien hemm xi ħadd Ingliż. Fil-fatt Ingliża tgħix il-belt li r-raġel tagħha kien jaħdem fil-High Commission u kienet qed tixbor tfal mill-belt u tgħallimhom id-drama. Di kienet Pamela
Ish. Pamela Ish, ndunat mill-ewwel Pamela Ish. Anka jien għamiltom il-korsijiet tagħha kompli.
U interessajt ruħi, ngħidlek il-verità ftemt ma dan ħabib biex immur u morna flimkien. U aċċettatni fil-grupp, fil-fatt kont immur konna ta' sibt fil-ħodu rrit ovvjament biex tħallini immur rrit nkun l-estejt il-homework kollu u għamilt ix-xogħol tal-istudji, kienet tħallini immur is-sibt. U konna noqogħdu jien kienet toqgħod Saint Barbara Bastions. Il-belt faċċata tal-port il-kbir u għed u jik i Pamelax kienet specializzata f-educational drama. U bditt tal-limni kemm addizzjoni, kemm ukoll projection, kemm observation, affarijiet li huma neċessarji anke għal-żvilupp anke fuq żvilupp personali bażikament. U minn hemm bdejt ġifieri nqatta' ħafna żmien pereżempju kienet poġġini fuq ix-xifer tas-sur ta' Santa Barbara u kienet tgħid li s-sebda għajdli x'intara u l-ħin kollu mpaxpax għal xi nofsija sħiħa irrid nirrepetila x'in qed nara dik qed nar issa vapur hemm kap. Il-kaptan qed ixejja biex nitgħallem anke din nota u observiex mod dettaljat. Kien kan għamlu anke pereżempju affarijiet li irid nitfixxema bil-vuċi biex iwassal ukoll bin-nifs u nitfi dak ix-xema li tagħmilli b'mod distanti ħalli nkun nista' wassal anke n-nifs nħu nifs qawwi wkoll. Insomma, dan it-tip ta' training, minn dak training u mbagħad żviluppat l-ewwel ħaġa li għamilt ġifieri li bdejt nagħmel u kienet The Good Samaritan konna minnija fuq it-television niftakar U kienet l-ewwel ħaġa.
L-ewwel ħaġa The Good Samaritan.
Kienet The Good Samaritan li kienet saret fuq it-television. U kienet l-ewwel esperjenza. U kienet pjuttost ġifieri tipu peġint aktar milli.
Kien tellaħa.
Kien ħi, ma minn kien il-producer, ma niftakax, ma nafx hekk kienx John Hellhob, ma sewa, l-ismijiet forsi, ma niftakar kienet l-ewwel esperjenza.
Fejn għamiltuha fl-istudio?
Fl-istudio, fl-istudio, kienet program ta' tfal.
Ah, sewa. Ma kienx parti minn xi, ma tkun ġiet television jien immaġina l-orb il-forsi li kienet fil-programm ta' tfal. Iva.
Kien mill-programm ta' tfal, imma mbagħad minn hemmhekk kien hemm ir-rabta li kien hemm grupp ieħor li permanajx kienet tkollha konnessjoni miegħu li kien il-grupp The Click.
Il-famuż
Click li kien il-grupp li kien qed tmexxi ċertu Jillian Binns.
L-istess
ukoll kien il-grupp li ieħor dak huwa l-grupp tal-adulti u aħna qisna konna l-grupp taż-żgħar biex u minn hemm għamilt it-transition minn grupp iż-żgħir għal grupp il-kbir. Għaliex, għaliex.
Inti
taf biex kont.
Ma kont involut f'kollox, f'kollox, kont involut.
U dik kienet l-ewwel okkażjoni tiegħi fejn Jillian Binns kienet qed tikkastja għad-dram ta' il-fidwa tal-bdiewa ta' Nino Cremona.
Sewa.
Kienet xi ħaġa ambizzjuża x'Ingliża.
Mela, rrakkontanna l-istorja tal-famuża fidwa tal-bdiewa li jiena kont qiegħed fiha wkoll jiġifieri kelli sitt partijiet imma Lino kellek inti kellek il-leading waħda mill-partijiet prinċipali għamel l-istorja tiegħek.
U jiġifieri jiena kelli l-parti ta' Pietru.
Mela, l-ewwel net fidwa tal
Nino Cremona, miktub il-famuża Nino Cremona, di kienet l-iktar biex ngħidlek epic storika li kiteb Nino Cremona.
Qatt
ma ġarret saret u kienet l-ewwel darba li saret ukoll.
Hawnhekk ngħaddu messaġġ li min għandu x'jaqsam mal-kultura biex naħsbu li wasal iż-żmien li din ta' ġassira x'din hija waħda mill-ikbar xogħlijiet letterali imma mbagħad wara titlob. Edha titkellem fuq mument storiku importanti meta il-Maltin qamu kontra Monroy mhux ċajta ma komplinti x'qed noħodlok il-klim minn
għal-marriġi. Għalhekk hija l-fidwa tal-bdiewa li Monroy kien Pietru kien baħħar u kien wieħed minn li instigaw anke biex issir ir-rewixta tal-bdiewa u biex iġalu lil Monroy ħalli lil bdiewa jifdu lil Malta. Saret rewixta kienu bjibdew jiġbru l-flus bejniethom, jiġifieri il-familji l-bdiewa stess ġabru l-flus. U taw il-flus li.
22,000 fjorin, minn għalija.
30,000.
30,000 fjorin.
30,000 fjorin. Fil-fatt Monroy, mbagħad il-pjan kien li daw jisirqu lil-mara ta' Monroy biex iżommuha bħala ransim.
Kostanza.
Bħala ran, u mbagħad ovvjament iġġaluh biex iċedi li ħalluhom jifdu lil-Malta. Fil-fatt ġara hekk għax ħaduha bħala ran u mbagħad da. U però Monroy mbagħad għalkemm kien qisu biex ngħidu hekk fil-ġargin ta' xismu dibedi, fil-fatt spiċċa fir-realtà illi ħalla lil-Malta li tiġi mifdija u fil-fatt mbagħad ħalla anke xi flus biex ikun jistgħu jgħinu anke fis-sigurtà tal-pajjiż.
Ma
però mbagħad hemm is-sapplot.
Moment importanti ħafna għaċ-ċiviltà Maltija.
Eżatt, imbagħad hemm issa plot ta' l-istorja ta' mħabba għax hija l-aspett romantika bej Pietru u Rosi.
Biss il-fidwa tal-bdiewa li hija kienet għamla Jillian Binns flimkien mal-għajnuna kbira li kien ta' Mario Azzopardi li kellha ħafna atturi llum ħafna minnhom magħrufa. Kella storja oħra, mhux hekk, mela, x'kien ġara?
Li ġara huwa dan li aħna d-deċiżjoni apparti l-polemika jew inkella l-kontroversja li nistgħu nsejħu lek whether speċi jekk dan id-dram poetiku u wiex fil-fatt dram poetiku jew inkella u wiex poeżija drammatika u li xi u bella allura kien hemm li xi jekk verament inti tista' poeżija tikkonvertija fid-dram għaliex t-toqad attent kif bħal attur teknikament, jiġifieri t-toqad attent illi ma tibdix tiddeklama u tkun ukoll tirrendi il-parti mbagħad kważi biex ngħidlek jibdew jitqu bik flok iż-żomm id-drammatiċi.
Teatrin ħażin, teatrin tajjeb, teatrin se jkun tajjeb, imma jista' jkun teatrin ħażin ta' jiena li
għax mhux l-iskop.
Nispiegaw kif ikun
t-deklama. Teatru Malti beda
jittieħed. Dejjem tiegħek. Ħares il-fuq inti.
O alla u sema art.
Jiena l-ħaqtu dak it-tip ta' acting jiena l-ħaqtu f'ċerti.
U kellu l-iskop tiegħu wkoll.
Kellu t-tajjeb tiegħu wkoll. Imma tqisilli il-film sa dak iż-żmien anke meta Toto u dawk il-komedjanti antiki x'ikul tant kienu jagħmluha biex jiċċajtaw biex
jikbru iktar mir-realtà.
Iktar jikbru mir-realtà u kienu jużaw dak. Imma ovvjament jekk inti teħdu bis-serjetà allura jiġi dak li ngħidulu fl-Ingliż overacting. Esaġerazzjoni ta' naħdmu mod ieħor. Imma l-istorja mbagħad
li. Issa li ġara huwa tista' tal-produzzjoni stabbilixxejna fejn ħassir il-play di kellha bżonn issir fil-beraħ. U konna għazinna li namluwa l-imtaħleb. L-imtaħleb ħdejn il-kappella, ma nafxek tafux, t-picture għatmur tux jemmek. L-imtaħleb fejn hemm il-kappella kważi fix-xifer tal-irdum.
Tal-irdum, tinsabri.
U għammek għamilna għattajna kważi sajf, sħiħ nibnu biex nibnu nissettjaw il-post.
Aħna konna klab u koll.
Ġivi konna neħx għafna neħdu għost u neħx un propju mal-bdiwa u koll jemmek. Ġivi l-umu norqdu jemmek. Għamilna l-rehearsals kollha il-ġurnata ta' qabel.
Ma ftaħna u sen.
Ġejna biex ġejna se nibdew, f'daqqa waħda sit l-art u dira ġrat l-istorja tal-fidwa.
Propju,
konna t-nejxu għadak il-ħin, għaliex il-sit tal-art ma rridniex namlu il-performance.
Għax konna għedin naddu minn.
Għax konna għedin naddu minn ġokanċel minn aċċess li kella hi għal.
U ma tlabniex permess.
U ma tlabniex
permess.
Konna nafu. Eżatt, u jħasset li aħna ovvjament morna oltre minn dak li huwa skonti legali u deċidiet li twaqqafna legalment.
U li ma sabiħa li Jillian Benz, jekk tiftakar, li kienet il-mara ta' Graham Benz li kien il-head of redistribution li kellu ċertu. Saħħa, kien u personali ċemplila lil din
il-persuna.
Persuna ma nsemmux ismijiet. U xorta baqat?
Baqat li matriċ, ġifiri kien hemm ġifiri daħran ki il-Gvernatur Ġenerali.
Ġenerali għadem. U x'kien ġara allura?
U daħar il-Gvernatur u tagħna alternattiva. U l-alternattiva kienet li nagħmluha fil-Palast ta' Verdala. U allura kellna ġurnata li dak li konninna nirranġaw kważi xahar, kellna nagħmlu kważi temp ta' bil-lejl 24 siegħa letteralment, ġifieri kellha nikkonvertu kollox tad-dattaru.
Ma kollox,
iżamma nerġgħu mmorru fuq post ġdid, nidraw il-post il-ġdid u dħulu l-ħruġ minn post ġdid.
Mollu fuq li xorta kienet avventura kbira.
Eżattament. U kienet esperjenza u naħseb waħda mill-lunxi esperjenza jekk mhux tal-bidu, naħseb li konna pionjieri f'dan li jsir teatru fil-beraħ.
Kien hemm il-Malamedisi kienu ilhom ħafna din.
Imma kważi hemmhekk ukoll imma. Emmek kważi biex ngħidlek għandek daqsxejn il-qoh, emmek konna miftuħin propju għall-elementi u anke l-vuċi biex twassal il-vuċi kien iktar diffiċli, ovvjament. Apparti d-diffikultà li żżomm skript bil-metrika ġifieri.
U mbagħad ġie l-ewwel night Ninu
Kremona. U mbagħad l-ewwel night eżattament kellna s-sorpriża li kellna fl-udjenza fuq l-ewwel bank allura ovvjament l-eċitament kbir wara li tara Ninu Kremona qed jara l-ewwel performance ta' xogħol tiegħu. Viru, taranki li lu, eċitati li għet jara.
Ma l-interessanti kienet li kiena dei running commentary li
l-kallu
għdeħ, jitkellem buċi tajja.
Tajja, tali xo kien fit daċxej ma jismax sew.
Ma liħ, jitkellem jajja, tali xo kienet jara, kienet interessanti li ħarra.
Daw ma memori jek, ħajjini.
Jina dina ma nistax ma najdi, xina kelli wahda mill-partijt li kelli kelli l-blaħ, kelli partijt u għet blaħ. kont noqgħod inġemmar riq biex inġibu blaħ il-grunċjat.
Niftaħrek għax kont inqabbel għax-xena li kont tagħmel fakkarni fil-karat Ryan's Daughter fil-film ta' Ryan's Daughter.
Ma sabiħa wara ftit li tħallt dan hinu krema na dej blaħ ta' veru. Jgħajjat f'nofs il-xena
tiegħek. Kienet
issa l-arru kontajt inna x'ismu hawn fuq din il-parti issa u fuq dan ix-xogħol kbir li wasal iż-żmien li għaġa jsir. Naħseb li tit tagħtina biċċa interpretazzjoni minnha u x'hekk. Sattina.
Nam parti mill-bidunet tad-dram li hija xena li xena ta' Pietru l-Baħħar li kont jiena, il-parti tiegħi ma' Gaudenz, prattikament li kien Gaudenz kien ix-xerrej u kien hija x-xena li tiftaħ l-ewwel att fid-dram.
Mela, nisimgħu li Nomentov jaħdem il-parti minn il-fidwa tal-bdiewa fil-parti ta' Pietru l-Baħħar. Nisimgħu.
Tassowli bħala jinadni marajt qatt. Lafde l-herba sikta min ta' torbitu u lan asbarra. La fisqallija u f'Napli u l-fuq mixmara fejn ereq l-akbaradu tal-kbir tagħna. Jinadni marajt qatt, najdlek issewwa. Għax qata wiċċ bħal dan. Gaudenz, ħalhom bija fej il-maħċ bejba ma' żagħżugħ fil-għalqa taħrat jew tira. U ddeq ta' qalb qalibni. Ħassejtni waħdi. U xtaqt li fit-taqtija mmur b'sidri l qudiemsa biex nitqatel. Ftakart billar ta' Żiża. Ftakart f'Rosi. Jien qed għal Rosi, għal din l-art, neqpa' ngħix. U d-dar f'għajnejja kienet kewba li tiddi fid-dlam qawwi, fil-mewġ tal-ibħra li għaddejt. Il-bott fuq xifer ta' dik l-art demmija, iltqajt ma' nies tal-lewn u l-sin imħalta. Kollha taħt seta waħda u fema waħda. Għalkemm xi ħut mixtrija bħal sira biex is-sjuf taqbad. Ġewwa fommi x'mara, inżilt wara taqbida biex nitrejja u nixrob mill-widien. U xwejja ħnara ħosbin ġej fuqi u qalli: fuq di x'mara ta' dmuħudmija. Ejdli, x'ġiebek ibni? U minn fejn ġej? Ħarist il fuq u ġibtu bleħen qalil. Int min int ja xwejja? Innejdlek hawn ġibitni ħaġa waħda. Il-kelma tas-sultan u xejn tistaqsi. Staqsejtni minn fejn ġej. Ngħidlek mill-liċkenar tas-sultan il-kbir tal-Isqallija. Art rib Sirqusa u l-gżira imsejħa Malta. Staqsejtu, int min int? Ħabib jew għadu? Għadu minix. U ta' missier inkellmek. Imsejkna dill-art u tijak maħħa. Imsejkni naħna li trabbejna fihom. Ġizmin il-madmat għax serqunna l-araq, saħħitna, il-ħajja u tadjarna lejna. U biex nġildu għalihom bis-suf qabbewna. Dawn is-sidien, ħalli l-qudiem saquna. Is-sultana Ġovanna mbagħad seħiba, imbagħad Alfonzu tagħkom l-għadu tagħha. Li qiegħed fuq ix-xambekk jistat lin-Napli, u dan il-mixtri ndrit għan-naħa l-oħra, imsejjaħ id-driħ il-kibx flimkien ma' sħabu, se jkunu l-qirda tagħna. U li jiedi marru u l-bal tas-sieni għadu. Fittex ibni, fittex lil darek qalli dak ix-xwejja, fittex in-niesek. Fidejn is-sit kif jgħidu, merħla ta' naċ mixtrija għall-ewwel qatla se jra tinbih mill-ġdid mingħand Alfonzu. U n-nies dan is-sultan beħsibu jixtri bil-beħ ta' artijiet tal-gżira tagħkom. Fittex il-darek, ja żagħżugħ ta' ħila.
użom lil ħajtek għal-imħabtek darek.
Niġu l-ura fil-program platea wara li smajna l-Lino Mentoff interpretarna silta mill-fidwa tal-bdewa. Lino, għawnek mela dakka kien wieħed mill-bidu li konna fortunati kollha kemm aħna iż-żgħażagħ llum. Ovvjament għandna l-età tagħna li konna f'dik il-produzzjoni interessanti li tatna ħafna ħafna esperjenza u konna wkoll fortunati li kellna nies minn professjonali li kienu qegħdin jgħinuna ħafna fit-teatru jarmuna u aħna konna lest li nieħdu kemm jista' jkun minnhom. Kif x'ġara iktar imbagħad wara minn hemm?
Issa dak iż-żmien kien żmien interessanti ħafna t-teatru għaliex kien hemm għalkemm konna timmissu kif kienet il-fidwa tal-bdiewa ma' xi ħaġa li hija klassika. Li hija marbuta bir-riġidità tal-kelma u l-metrika u hekk. Fl-istess ħin konna grupp ta' biex ngħid dak iż-żmien żgħażagħ illi konna qed niċċellenġjaw anki d-dogmi tat-teatru dak iż-żmien u konna qed nippruvaw insibu mezzi ta' espressjoni differenti. U kien hemm żminijiet fejn aħna bħala grupp għax konna naħdmu ħafna flimkien kważi biex ngħid kważi konna qisna komunità.
Intkom kontru żżar intom.
Aħna żżar eżatt, int aħna jagħmlu differenza dak
iż-żmien. Jekk aħna konna 21, intkom għadkom
għadkom.
Imma
fl-istess ħin konna nkunu dejjem ningwara fl-istess na fl-istess grupp. Però kien dak iż-żmien interessanti fejn bdejna anke nippruvaw insibu forom differenti ta' espressjoni teatrali. Waħda mill-okkażjoni li ġiet kienet propju xi ħaġa li għalkemm hija fuq teatru. Tatna l-opportunità li nesprimu noħna anki b'mod stilizzat, beda speċi insiru aktar konxi illi mhux il-kelma biss hija importanti manki il-ġisem u l-mod kif jintuża il-ġisem tal-attur. U minn hemm speċi ingħatajna l-opportunità li nesprimu noħna b'dan il-mod u inti kont fiha wkoll. Li konna minna pageant għal convention li kienet saret dak iż-żmien u kienet naħseb l-ewwel attività ta' convention daqse kbira li utilizzat l-entertainment kien mamul minn nies Maltin prattikament. U naħseb li kienet l-ewwel darba konna grupp enormi ġifieri biex ngħidlek
aktar minn 100 naħseb.
Eżatt, ġifieri l-attur u l-attriċi kollha ta' dak iż-żmien
eżatt kollha
involuti b'xi mod fija. U konna minna taħt id-direzzjoni jekk niftakar sew ta' Albert Marshall. Konna minna l-istorja ta' Malta. Ma' żminijiet kollha. U għamilniha b'mod stilizzat, ġifieri konna nużaw mużika prattikament u dak iż-żmien konna nsejħulu Movement.
Ma kienet pageant.
Isu teatru.
Għandek running commentary għaddej.
Eżatt, teatru danza, ġifieri mal-mużika.
Mbagħad għamel kien ħafna lezzjonijiet oħra wara.
Ġifieri dik kienet esperjenza oħra wkoll anke fejn l-espressjoni bdejna nsibu anke dal-forum. Minn dal-grupp, Splinter Group, ħareġ mbagħad ħareġ grupp li kien jismu Teatru Workshop.
Sewa.
Fejn ma' Bertu, Marshall, Jane, Alfred Mallija, dak iż-żmien John Suda. Tħanna biex nagħmlu il-proġett tal-Faust.
Sewa, l-famuż Faust, sewa.
Fa' dik hija li hija waħda mill-landmarks ukoll, jiġifieri jdena jinek naqsimhom il-perjodi, jkun hemm tagħmel ħafna plejs, imma mbagħad ikun hemm ċerti plejs importanti li jkun jisiru ishom landmarks u landmarks isiru għalija personali ovvjament. U naħseb li kienet għaliex hemmhekk fejn aħna bdejna mbagħad nadottaw il-teknika, it-teknika ta' Grotowski, Jerzy Grotowski, fejn kien ħareġ bit-teorija ta' The Total Theater, ġifiri fejn il-bniede.
Grotowski u kolla.
U Eugenio Barba li kelli l-fortuna san semmu koll nil-taqamija u naħdemija u dikin id-disciplu ta' Grotowski. Emmek xikien Eugenio Barba, eżat, emmek xikienet jiġri, emmek konnat najdu u konnat tezi li il-teatru muwix il-dekor, muwix il-kelma biss fi anfisa, imma hija il-moment u l-espressjoni li kapaċi joħroġ l-attur bluzu ta' ġismu, bluzu tal-vuċi u l-użu tal-vuċi mhux minn fors b'mod konvenzjonali imma inti li toħloq atmosfera u sentimenti ta' dak il-ħin li taqsamhom mal-udjenza li jkollok. U di ovvjament kienet esperjenza u esperiment li di wkoll hemm storja marbuta magħha għaliex għamilna il-play bil-Malti fejn għamni għagġo post maluq u il-palk kull ma kien mejda ta' isa tal-ikel u l-atturi kienu isom bil-qeda fuq il-mejda l-esti mistidni tal-ikel u l-atturi kienu jirreċtaw fuq il-mejda ġifiri kienet il-prossimità tal-attur mal-udjenza kienet propju isnat nitkellmu bħalma jiena u inti bħalissa inħarsu lej xulxi. Kien hemm kontroverza fija għaliex kien hemm ix-xeni pereżempju ta' Sebarius ta' Dnub il-Mejjed fejn iċ-ċensura derilhom illi din hija xejn jibsa u kienu waqfuna wkoll bil-pulizija.
Din l-istorja mela nżommuha bħala diska għall-programm li jmiss biex tispjegani iktar fid-dettalji tagħha x'arġajna konna rrokkajna mal-pulizija. U hawnhekk qegħdin nisimgħu l-istorja ta' Lino Mentoff fit-teatru irrakkontanna ħafna stejjer interessanti fiż-żożija tiegħu. Lino ħsib żgħir fuq teatru qabel ma nagħlqu?
Teatru huwa maġija, teatru huwa l-mezz kif in-nies jistgħu jgħixu aħjar flimkien bħala u jesprimu s-sentimenti, teatru huwa l-ħajja li jew jiġri.
Fuq dawk in-noti żgħar fuq dak il-ħsibijiet żgħar. Nirringrazzjaw Lino Mentoff ta' din il-laqgħa li kellna naġgħu nintgħu żgur biex nisimgħu kif daħlet il-pulizija fil-Faust. Nirringrazzjak. Insemmu l-istimija tagħna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.